Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Ny tahotra dia fahavalo manimba zavatra betsaka. Tahotra ratsy no tiana ho resahana eto. Ohatra hoe tahotra ny hijoron'ny fahamarinana. Menatr'olona dia lasa matahotra olona. Tahotra vavan'olona dia lasa manaratra ny rano fotsiny. Matahotra dia tsy samanao dingana mihitsy raha tsy misy manosika foana sy ny sisa. Nefa ne mba teanao zavatra mafy ery dia tavela eo. Zao anefa nitorohevitra entiny ireo efa nahita traikefa vokatra izany. Oka ny fanatanterahanao izay nofinofinao ho ambony noho ny tahotra ao, ary oka ny fihetsika ao sy ny zavatra taonao mba ho ambony lavitra noho izay teneninao. Aza mora resy ny tahotra fa reseho izy. Aza mijanona eo amin'ny teny ihany fa porofoy amin'ny asa izany. Feno fitiavana ny zavatra tianao atao, ny tanjona tiana hotratrarina, dia ho hitanao fa ho resy ny tahotra izay manakona anao tsy hamita izany. Tsy manan-tahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka ny fitiavana. Jaona voalohany toko fahefatra andinyny fahavalo ambin'ny folo.
Sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitso, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatra isika satria ilay tsy to no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana.
Antokom-pihira ambondina lakalaotra.
Eo anilanao andriamanitro, feno famindrampo fiadanana fifaliana. Sambatra isika satria ilay tsy to no manome hasambarana, fahasoavana sy famarinana zay lay fitiavana. Daoary isika mba hiaradi, mba hitoetra ny tompodori, fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana. Daoary isika mba hiaradi, mba hitoetra ny tompodori, fa andriamanitra tsy mba mandafy zay lay fitiavana. Toky fanantenana, toky kio famonjena, toky ntsika rehetra, fena maovao azo anto.
Lay feon'ny fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fivaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompo dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho anao sy ny ankonana. Iaraka eto indray isika mandritra minitra vitsivitsy dia manasanao ankafy fiarahana.
Na vokatra ho very bavy a! Ohatra betsaka izany a!
Sy betsaka fa madinika loatra ka tsisy dikany samy a!
Ao to tena nadinika kely tokoa izany ry voirana!
Kivy be mihitsy ahy!
E
asa loatra hoe inona na tonga an'io! ngambany tsy ambinina ka nindry biby anefa sady vokatra vaventy ery nefa niaranambolo zao ihany any zay e
aiza de mba miteniteny foana ary voahirana tsy ambinina hoana koa e
hitako zao
ehe za mino fa nisy fepetra ny fambolena ovy tsy naraha ndriko mato mitrangy zao ka
za verana da
enao ve
de mety ny masom-bolo ve re sa
inandana miresaka ny biby am'izay nataony de ho fantatry ndriko ny lesoka tamin'ity voly ovy madinika kely tika
de zay tokoa angano atao fa anao inny atsony moa e
ehe aza misentoseto eo ndriko fa ovy azo hoanina tsara reo ny amin'ny manaraka raha ho tsara ny toromariky
eny
raha tsy aivina ny fandaharantsika tamin'ny lasa de fantatra fa isan'ny volomora miakatra ny ovy satria eo amin'ny efabolana eo de efa afaka mioto vokatra amin'ny mpamboly ovy zao anefa ny tsara de tsy hoe izy mora miakatra fotsiny fa mba ho betsaka sy tsara ny vokatra ho tazana noho izany araka nylazain'ireo teknisianina de mila ajaina ny elanelana sy ny masom-boly volena ny idealy amin'ny elanelana de 70 cm ny elanelan'ny fototra ary 70 cm kosa ny elanelan'ny linina mitondra be amin'ny vokatra hiakatra izay a fa eo koa ny masom-boly izay tsy silasilahana hoe ny teknisianina teto fa mety hitondra retina be ho an'ny voly ovy izay ataontsika izay fombo izay ny tanjona dia vokatra tsara sy betsaka anio dia mahafaly antsika ny mandray an'andriamatoa teknisianin'ny fambolena dia rarakoto manampisoa anazava izay mahasoa indray amin'ny fambolena ovy mankasitraka anao tonga soa eto amin'ny studio an'ny feo fanantenana miaraba tompoko nyresaka mahakasika amin'ny masom-boly tsika tamin'ny lasa somarina tsidika kely fotsiny izy tamin'izay fa mba azonao averina sy azavaina misimisy kokoa ve ny masom-boly tena mety amin'ny fambolena ovy
miaraba antsika mpiaino indray a androany a dia resadresaka indray tsika mikasika ny masom-boly masom-boly manahoana no ilaina ambolena raha ohatra ka hoe lafo ny raikilao amin'ilay masom-bolona ovy a de za manampy anao hoe aza mividy an'le ngeza be loatra ary aza mividy koa an'la kely loatra fa tsy hitondra vokatra tsara ho anao a lay kely loatra satria mety eritreritra ianao hoe raha raikilao amin'la madinika kely asa na ohatra ny ankobe tanana ny aben'ilay ovy a satria hoe zanak'ovy ozy sika fa kosa raha ividy masom-bolona ovy tsika de jerevo tsara satria io ovy io a rehefa ambolana io tsika mareko etona fa tsy mihinana ny zezika zay narotsaka tsika mihitsy no zanak'ovy iny a raha tsy efa lany tsiro lay masom-boly a zay narotsakatsika ao anatin'ny tany efa any amin'ny fakany a efa amorona vody a lay ovy a zay vao manomboka mihinana n'la zezika narotsaka ka zay mahatonga ana ami'teny hoe raha fa de efa kely loatra la zanak'ovy nambolentsika any a dia faible ihany koa na mahia lay fototra ilay ovy a ambolentsika
tsy tsara ny masom-bolona ovy lehibe nefa tsy mety koa ny kely loatra de ohatraohatra ny ahoana re zany ny masom-bolona ovy tena mety a mahateknisan'ny fambolenanao
raha le atoniny tsara takataka ny hoe raha ohatra ny abena atodina koho gasy eo a atoniny tsara raha ohatra ny ireny ny abeny zanak'ovy a ambolentsika ary tsy manilaka hoy aho tsisy lana satria mitondra aretina iny a ary koa iny ranon'le ovy iny a mitsika vetivety satria iny ranon'le ovy iny iny e lay hery mamelona n'la zanak'ovy a melohan'ny fotoana anatodizany eo anatin'ny tany ka raha ritra meloha le ranon'le ovy le tsiron'le ovy a de lay le zan le ovy maniry mihitsiny a no reraka avy atrany ka hoy zaho amintsika hoe aza manilaka ovy a fa voalohany lafiratsiny anankiray de mitondra retina faharoa miaritra vetivety le rano a de hitantsika hoe tsy ampisakafo tsara kory le ovy a de efa manomboka mihinana an'le zezika.
Ia, mazava tsara izay mahakasika ny zanak'ovy na ny masombolona ovy tokony volena, fa inona indray ny fikarakarana tokony atao a rehefa mitsiry ny ovy.
Rehefa ihany koa mamboly an'ilay masomboly ary tsika mamboly an'ilay zanak'ovy de jerevo tsara fa rehefa nambolentsika iny de afaka herinandro roa herinandro de mivoaka ilay tsiriny. Iny la tsimoka avoakana iny a de ndraindray misy tonga de folo ndray mivoaka eo. Efa hitantsika zany a ho an'le efa namboly. Ho an'le mbola tsy namboly a de misy an'izay izy, tonga de misy dimy enina hatramin'ny folo a tonga de ndray mivoaka eo. Raha azonao atao a mafoiza fotoana dia izao esorona ireny a de mba farafabetsany re a de mba atao tahony anakitelo ihany a no maniry.
Inona ny anto izay teknisianina dera? Mety heritreritra mantsy ny mpamboly hoe iny tao amin'ny marobe iny hitondra vokatra betsaka a?
Mety hitondra vokatra ihany izy a fa tahaka n'iny ihany koa no hitanao anatin'ny tany hoe marobe a fa madinika kely ihany koa no hotazanao ao rehefa avy eo. De ozy amintsika hoe mafoiza fotoana de analao le sampan'le ovy a dia mba izao mba hoe roa na telo a farafabetsany a no tao an'ny ovy maniry.
Ia, ifarany eto indray aloha ndresadresaka androany, inona no afatrao?
Raha maharaka an'izay ianao a tsara ny zezika ao a efa baibony taninao a dia voarako tsara zay hoe toromarika am'le hoe masomboly tokony vidinao a de mino aho sahady a fa avokatra ovy ianao.
Mankasitraka tompoko. Antoko ny vokatra ho tsara sy betsaka ny fanarahanao ireo toromarika amin'ny fambolena ovy ko manentana anao izahay ampiatra izany ahasoany voly atao. Isaorana Andriamatoa Dera Rakoto Manamposoa teknisianin'ny fambolena ny zara mahasoa tamintsika mpamboly sy maniry amboly. Isaorana ihany koa ianao manohy an-trano miainy AWR. Zohanitra Sirilano ny farimbona nahatontosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Andriamanitra ny ampahombo ny asa tsara ataontsika.
Radio Feon'ny Fanantenana.
AWR manolotra ho anao Feon'ny Fanantenana.
Miarabanao ndray namanao ndray mbovonjy arinay fo ary mirary soa ho anao mandrakariva sy ny ankonanao manaraka zao fandaharana zao. Ny tompony mandrotsaka ny fahasoavany ho an'ny tokantranonao. Mahafaly andray no hiarahantsika mamaky tendy zay hitantsika eo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy roa amby roapolo sy ny manaraka. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. De hoy ireo Kornelio kapiteny, lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny Jiosy rehetra, de efa notoroan'ny anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy iainy teny avy aminao. Ary Petera ny ampitrano azy andro tao. Ary noho ny ampitso de niainga Petera ka nandeha niaraka taminy, ary ny rahalahy sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa. Ary noho ny ampitso indray de tonga tany Kaisaria izy, ary Kornelio niandry azy sady efa nampiangona ny avany sy ny tena sakaizany. Ary raha vao niditra Petera de nitsena azy Kornelio ka niakohoka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana, fa izaho dia olona ihany. Ty tantara ity ry fiaino jaina dia tantarana kapiteny tao amin'ny natokona miaramila zay atao italiana. Ity kapiteny ity dia nanana fandraisana ny fivavahana kristiana ary natahotra an'Andriamanitra sady tsara laza teo amin'ny toerana nisy azy. Nanao ny fahamarinana mandrakariva fa tsy nanapatra ny fahefana maha kapiteny azy raha araka ny zavatra mahazatra antsika. Misy tokoa matsy ny olombelona rehefa nomena fahefana dia toa manana an'izany frena andeha ampiasa izany fahefana zany, ary io de mitovy amin'ny filazany manapao izany hoe ny olona tsirairay de samy manana ao anatiny ao karazana toetra manana abibiana kely, zany hoe toetra manana herisetra efa ao anaty ao ka miandry fotoana zay ivoahany fotsiny. Ary ny fahefana de toy izany ihany, ny olona tsirairay avy de samy manana zay toetra kely te ampiatra ny fahefana zay ananany ao anaty ao zay. Ary tsy magaga raha toa ka misy ny ady maneran-tany no io resaka fahefana io, satria samy te hitondra, samy te hitantana, samy te ampiatra izany atao hoe fahefana izany eo amin'ny fiainana. Misy dia manana fifaliana sy fahatsapan-tenina manokana mihitsy ho afa-po rehefa mampiatra izany fahefana izany. Raha tsy lazantsika ohatra zany hoe ao amin'ny tokantrano ao ny fahefan'ny iray mpianakaviana ohatra na ny renim-pianakaviana eo amin'ny zanaka ka mahatonga azy indraindray dia andratra ary hamono mihitsy aza ny zanaka zay tsy manana fahefana eo anatrehany. Eto nefa ity lehilahy ity Kornelio zay kapiteny manana atao hoe sokajina fahefana ambony raha eo amin'ny ambaratonga mpitondrana no jerena, dia nanana ny fatahorana an'Andriamanitra ka dia tsy tamin'ny zavatra ratsy no nampiarany zany fahefana zany, ary zany natonga azy nanana laza tsara. Eto amin'ny andininy fahadimy ambyroapolo efa fantany fa nisy an'i Petera zay nirahana ary ny anjely nampahafantatra azy an'izany, dia iampianatra azy hitondra ny tenin'Andriamanitra eo anivon ny fianakaviany, de novoriny ny avany sy ny tena sakaizany koa aza, sakaizany manodidina azy mba handray ity lehilahin'Andriamanitra ity. Ary raha vonitra ho izy eo amin'ny andiny fadimyroapolo dia nitsena azy Kornelio lay lehilahy zay manam-pahefana, manana ny atao hoe ambaratonga mpahefana amin'ny toerana misy azy, dia tsy nandra tsy niandry homena voninahitra fa tonga kosa de nitsangana ary nitsena toa ny fitsenany ny manam-pahefana ambonimbony tokoa noho izy eo amin'ny raharaha miaramila izany. De lasa izy dina ny nataony nitsena azy Kornelio ka niankohaka teo amin'ny tongony sady nitsaoka azy. Eo zany le hoe nitsaoka de nidera ary niarahaba amin'ny fomba manokana. Zany toejavatra zany ry mpiainy malala dia anisan'ny toejavatra anakiray tena mahavariana sy mampitola gaga tokoa hoe ahoana ity manam-pahefana eo amin'ny lafiny ambaratonga mpiainany ity no mandeha miankohoka indray, izy indray no miankohoka anatrehan'ny Petera manome voninahitra azy amin'ny fomba manokana. Matsapa izy fa zay rehetra avy amin'Andriamanitra dia manana voninahitra ambony tokoa no nilaza zay ananany amin'ny maolombelona. Natsapa izy fa matoa tonga eto reto olona zay irak'Andriamanitra dia tokony anana haja mitovy amin'Andriamanitra. Eny, tao anatin'ny andro ny tsy fahalalana tokoa izy, tao anatin'ny nanaovany an'izay, ary tao anatin'ny hafanampo zay nananany eo amin'ny fanompoan'Andriamanitra ko dia tsy nahalala izy ary de niankohaka. Kanefa hoy Petera amin'ny andiny fa enina ambyroapolo fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany. Petera no namerina amin'nylaony ny toejavatra. Raha olona hafahafa angamba Petera, olona tia voninahitra, olona liam-boninahitra, dia ho tena notazoriny zany voninahitra nomena azy zany, ary tena no katsahany mafy tao ampony ny hitehirizana izany araka ze ela indrindra. Kanefa Petera ry mpiainy malala dia olon'Andriamanitra, ary ny olon'Andriamanitra de tsy manaiky anitsakitsaka ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny voninahitra olombelona. Ny olona samy olona no fampihevitra hoe zaho rehefa homenina voninahitra toy izao na toy izao manana toerana malaza sy ambony dia manana n'ilay fifaliana anaty sy fahasambarana fa i petera kosa tsy nanaiky izany fa nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany. Mampatsiaro tantara anankiray izay efa nolalovan'i Jesosy raha teto an-tany izy izany toejavatra izany. Fa inona moa ty fiankohofana ity? Inona ity fandolena ity? Inona ity fanaovana fitsoahana amin'ny fomba manokana ity? Ndeha nge jerentsika eo amin'ny bokyny soratan'ny Lioka toko faefatra, bokyny Lioka toko faefatra ny andininy fa enina sy ny manaraka. Rehefa nalain'ny devoly fanahy tany anefitra Jesosy taorian'ny batisany dia izao ny zavatra nitranga eo amin'ny andininy faenina. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba mivoninahy fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako no omeko azy. Ko raha iankohako eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no otompoinao. Ry mpiainy malala, nitolobatana ny devoly eto amin'ny fahaeniny eo amin'ny tapany farany, omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba nivoninahy fa efa natolotra ahy izany ka izay tiako no omeko azy. Mampiatrehitra teny io. Raha mahita olona anankiray izany ianao ka limboninahitra ary lina ny omena izany fitsoahana izany ka mitadiny mba hiankofana eo anatrehany, dia aoko tsarontsika fa tsy avy amin'Andriamanitra izany fa avy amin'ny devoly izay rainy izany fanapahany izany ary ti izany voninahitra izany. Hoy izy hoe izay tiako nomeko azy, izany hoe ny olona izay nomena izany voninahitra izany ka mampiatra izany eto amin'ity tany ity dia olona tia ny devoly fatratra izy. Ianao ngamba mino ah fa rehefa nandre izany teny izany dia andositra lavitra ny olona izay mekohaka anatrehanao. Eny, aoka isika tsy hitady ny ankofan'ny olona, aoka tsika tsy hitady voninahitra ka anjary anambany ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny fiankofana ireny, fa na ny anjely aza dia nandahy izany toejavatra izany satria zavatra tsy tokony atao ety ambonin'ny tany izany, zavatra tsy tokony isy eo amin'nytsika olona samy olona. Ndeha nge jerentsika ny voasoratra amin'ny Apokalipsy toko faharoambyroapolo ary ny andininy fahavalo sy ny fahasivy, rehefa tonga ny anjely ny ilaza ny tondra vaovao ho an'ny jaonina dia izao no voalazany: ary zao jaonina no nahare sy nahita ireo zavatra ireo, ary rehefa nahare sy nahita aho dia nikohaka hivavaka teo alohan'ny tongotra ilay anjely naneo ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandrio, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'n'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavaho. Ry mpiainy malala, ny fiankofana de mitoro fivavahana, ary raha ny ankohaka teo amin'ny anjely ijaona dia nafaran'ny anjely ary ny feperany tsara, tandremo aza manao izao satria ny anjely dia voary toy ny voary rehetra no arian'Andriamanitra, ary ny voary samy voary tsy tokony hifampiankohaka. Mahagaga fa misy olona zay mbola miankohaka amina vato, misy olona miankohaka amina hazo, misy olona miankohaka amina zavatra namboariny ny olombelona ihany fa tsy mbo namboarin'Andriamanitra akory aza, ary misy olona miankohaka amin'ny olona mitovy aminy. Androany dia nanome lesona sarobidy anao ny tenin'Andriamanitra, aoka tsy ankohaka, aza miankohaka anylaon'ireny zavatra izay namboarina ireny na zavatra namboarin'Andriamanitra akory aza, fa Andriamanitra irery any no aoka iankofantsika, Andriamanitra irery any no aoka ivavahantsika. Ka raha misy olona milaza aminao fa izany no fombandrazana, mety indrindra, na izany no efa fomba tany, mety indrindra, dia aoka ianao anao iteny anao hoe tsia, fa Andriamanitra ihany no iankofako sy ivavahako. Engane, izany teny izany mba ampahery anao indray ka izanao mitondra tena toy ny tena zanak'Andriamanitra ka tsy ankohaka afa-tsy amin'Andriamanitra ihany. Dia manao velomanao na manao ndre bevonjyarinay vo veloma tompoko.
mitarika Jacqueline.
Alleluia.
Lideranao mandrakiza ka tsy hitsahatry zahay noho ireo famindram-po misaotranao ry ilay tsy to.
Alleluia.
Lideranao mandrakiza zahay noho ireo famindram-po misaotranao ry ilay tsy to.
Ny feonay no asandratra ihany
fizany no tale tampelantanana
ho ampiasaina trany ampalantany ko cianano andiamanitra.
Alleluia.
Lideranao mandrakiza ka tsy hitsahatry zahay noho ireo famindram-po misaotranao ry ilay tsy to.
AWR
telefony 034 06 787 62,
033 07 170 70. Fidelaniza sachi lebe tuku ni faha swavana semana pufuna na dehi ubiku hiara nanda pe hirawe.
Alleluia.
Hidera nao nanda kiza
nanda kiza
katsi hita hachi zaha
katsi hita hachi zaha
misaotranao ry ilay tsy to.
Alleluia.
Lideranao mandrakiza ka tsy hitsahatry zahay noho ireo famindram-po misaotranao ry ilay tsy to. Misaotranao ry ilay tsy to.
Misaotranao ry ilay tsy to.
Fahasalamana voan'ny hoan-karena korokolo isan'andro favolamena.
Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
Miarabanao manaraka tranony fandaharany AWR feo fanantenana. Tonga eto amin'ny fandaharana rena ny fahasalamako sika izao ko dia hirariana indrindra mba ahazonao soa ny fanarahana izany. Iaraha malala ny asarobidin'ny fahasalamany, kondeha isika hivavaka mba anasitrana an'i Jesosy ny marary a ary voatahiry ny fahasalamantsika.
Misaotra anao zahay ray o, fa mbola afaka andray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampiony tsirairay mba ampihatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetsemany lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany eloka izy ireo raha toa ka nisy tsirambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy io ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen.
Ho salama daholy ny inao sy ny ankonanao. Mba mandehana mora fa tsy araka tsony ny dianareo ry dofa ka marinye
or very a mba mivera vatana fa matavy loatra ianao no atony zany iny iza koa zao no mandeha mafy eo ka jereo any tenao raha tsy misanasana ohatra n'ireny dokobavy na farinye le retsya
matoko le dolfa be ty a
matehony e enjeo arasay e sady am'izay mba sitany ay mba mitsany tavy be ianao io
io ny lazo zany efa simpa be ohatranyrenyndreny
mba ainao ay io fitiavako manao io ny ao ambadika zao atavezany zao a aretina zery be a tena marina any zany
ka inonary no ataoko fa efa mba miezaka manina ny sakafo hoaniko ihany anie za fa jery eo mbola zao ihany reretsy
raha omby amidy aloha ianao tena tsy mahafaty atoko mihitsy ka
mitady an'zery mihitsy angampy ty dolfo tika atoko mahalala ny anarako any ianao e
moramora ihany raha zery tridaratavy manano moramora ihany sao tapaka lalandraha eo a efa haiko tsara niny anaranao e
sa ka mahatsiravina ianaoko
raha tavy manana zery trida malalako
marenina eo ntso
zao e mbo anontanio ihany aloha orikialatiana fa izy a ohatra mahalala fomba ampianana lanja
marina hoe
zany nto ohatra ny ampiariny de izy nyeninika
antsenao
hoe
ordolfa tena marina tokoa zany fa lasa tsaratsara biky zany kialatiana
etre ianao ve tsy lazako e
andao hoan'ny lalana de tonga de anontaniako azy zao de zao zany mba ho ampiarinaika na fa tsy lasy ty matavy ty marina
tena zay mihitsy ataovy angena mihitsy fa so idirana retina ami'ty tavy ty vo ahita angana
andao any anary dolfa mety ho ola ny fahasalamana tokoa ny fioaran'ny lanja tsy araka ny tokony ho izy. Matetika dia sarotra ny manena tena, kanefa ny atavezana dia azo eritreretina koa hoe mety mitarika aretina ho an'ny vatana. Betsaka ny fomba atao ampianana vatana, mety hoe mifady sakafo, manao fanatanjahantena maherihery, misy ireo manantona mpitsabo mihitsy manao fitsaboana manokana. Iresaka mahakasika izay fampianana ny lanja izay indrindra ny fandaharana. Manana vahiny isika hifampitafatafa amintsika eto miaraka amin'ny namana Rila, omentsika azy ireo avy hatrany ny fitenena.
Miaraka amintsika ato amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako tokoa ny docteur Mahaity Andria Vonomanana. Miarabanao dokotera, tafaraka amin'ny mpiaino antsika.
Faly marabanao manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao indray.
Ia, inona ary ny lohahevitra maso hoentina anio?
Anio isika dia andinika lohahevitra anankiray hanatsarana ny fahasalamantsika. Ireo torohevitra dimy ampianana lanja tsy mifady sakafo.
Torohevitra ampianana ny lanja nefa tsy mifady sakafo, tena mahaliana be zany a. Andao ary ho resahana hoe inona zany e?
Matetika isika no tsy misotro rano satria tsy tiany tsirony rano, anefa ny rano a no torohevitra arosoko voalohany anao mba ho fanatsarana izany fahasalamana izany. Misy troa rano bebe kokoa.
Rano no torohevitra voalohany, fa inona dokotera no asan'ny rano a amin'ny fampianana ny vatana?
Natao anampy anao amin'ny fampianana ny lanjanao ary ahafahanao a mifehy tsara kokoa ny abetsahan'ny sakafo hoaninao.
Manahoana zany reny olona efa zatra misotro jus isan-karazany reny, sa ve mety ihany reny?
Azonao atao ny manova tsikelikely ny zava-pisotro a toy ny soda na ny ranom-boankazo amin'ny rano, misy hanitra natoraly amin'ny fampidirana voankazo, voasary makirana na voasary, legioma toy ny kôkômbra na zava-maniry manitra toy ny solila. Azonao atao mihitsy aza ny mampifangaro azy ireo. Azonao atao a ny mampiditra ireo voankazo tianao a ao anatin'ny rano fisotronao a amin'ny tavoahangin-dranonao.
Ia, inona ary ny fanentanan'ny dokotera mba hampazoto ny olona te hihena hisotro rano tsotra na le rano izay nitanisain'ny dokotera teo?
Manoro hevitra anao aho a hividy tavoahangy izay tianao. Ho voasarika kokoa ianao amin'izany hisotro rano a ary anampy anao izany a andany rano bebe kokoa. Sosokevitra iray hafa ahafahanao misotro rano bebe kokoa dia homany mialoha ny tavoahangin-dranonao araka ny fatra tianao sotroana mandritry ny andro iray. Indraindray a dia tsy ampy ny rano sotrontsika satria sahirana be sika ary tsy manam-potoana hitsangatsanganana amenoana ny tavoahangy. Misy vokany tsara maro an'ny vatana ny rano ary ny vatantsika dia rano no mamaritra ny ankapobeny vatantsika. Ny fisotroana rano ampy a no fahasarana voalohany a tokony ataontsika zany ary izany dia tokony 5800 mililitatra isaky ny 10 kilao a isan'andro.
Rano fa efatra ny litatra isaky ny lanja 10 kilao zany a ny tokony sotroana. Raha manao fanatanjahantena kosa dia mitombo ve zany a izay fatra izay dokotera sa hoe ahoana?
Rehefa manao fampiasam-batana ianao a dia tokony miampy a atsasa litatra isaky ny atsasakadiny anaovanao fampiasam-batana ny rano hosotroinao.
Mahazavy izay. Dia inona indray zany ny torohevitra manaraka mba ampihenana ny vatana tsy mifady sakafo? Amafisiko izay satria antony mety maka amin'ny olona ampihena vatana mantsy a ny mifady sakafo.
Torohevitra faharoa ho fampihenana ny lanja tsy mifady sakafo dia ny fanatsaharana ny fitsaingotsaingoana. Ireny sakafo mandeha ho azy ireny a nefa tsy eritreretinao akory ny fihinananao azy. Matetika rehefa leo ianao na reraka na tody zavatsarotra dia mety ho hitanao izy ireny ao anatin'ny vata fampangatsiahanao na armoara na tiroara. Ireny zavatra madinika ireny a izay hoaninao tsy misy fitandremana. Fantaro a ireo ary atsaharo a ny fifidianana azy. Anampy anao betsaka izany. Ny tsakitsaky tsy ara-pahasalamana no resahako eto a fa tsy ireo sakafo mahasalama toy ny voankazo a dia azonao hoanina ihany.
Tsetsatsetsa tsy aritra dokotera, manao ahoana ny voanjo?
Ny voanjo ohatra a dia matetika tsika tsy tonga saina ny fihinanana azy. Mety mahalany hatramin'ny 100 grama isika nefa tadio fa ny kalori entin'ny 100 grama dia 100 kalori. Azonao atao a no mihinana voanjo fa amin'ny fatra mety izany hoe eraky ny tanana ihany 30 grama amin'ny fomba voahomana.
Tsy tsaingotsaingoana zany le voanjo raha azoko tsara?
Azonao atao a ny mihinana an'izany a fa tsy mitsaingotsaingoka. Fadio izany a ny mitsaingitsaingoka mandritra ny tontolo ny andro. Mila fitsaharana ny vavoninao mba handevonana ny sakafo hoaninao. Ny fampitsaharana fitsaingitsaingoana dia iray amin'ireo fomba mora indrindra ampihenana ny lanja tsy mifady sakafo.
Ia, inona indray ary ny torohevitra manaraka dokotera?
Ny torohevitra fahatelo a dia mampiasa lovia kely kokoa. voalaza fa ny atitoantsika dia tsy manana fahafahana misafidy an'izay tokony hojerena. Hihinana ampahany kely kokoa ianao satria hitanao tao betsaka ny sakafo eo ambonin'ilay vilia kely rehefa mihinana izany ianao. Torohevitra fahaefatra dia hakatona ny lakozia. Mametra fotoana iray izay ao aorianan'izay dia tsy mahazo misakafo intsony ianao, tsy misy sakafo mahazo miditra ao ambava intsony. Akoatrany hoe rano izany, tsy misy siramamy afaka miditra intsony.
Inona ny mety ho tanjon'izay, dokotera?
Ny tanjona dia mela ny taovam-pandevonan-kanina hiala sasatra. Amin'izao fotoana izao dia lava loatra ny fotoana isakafoanana ary fohy loatra ny fotoana tsy hihinanana sakafo, izay midika fa mihinana be loatra isika ary tsy manana fotoana ampy andevonana sy ampiasana ny angovo avy amin'ny sakafo ny vatantsika. Raha tsy misakafo intsony 3 ora eo eo alohan'ny atoriana isika dia ahita fa maivamaivana kokoa isika ary ahita tory soma tsara rehefa matory.
Matetika amin'ny malagasy alohan'ny atory mihitsy vao tena mihinan-kanina. Mety ho sarotsarotra ny manova an'izay fahazaran'izay inona ny torohevitra azona omena mahakasika an'izay, dokotera?
Raha toa sarotra aminao izany dia ataovy tsikelikely ilay izy. Toy ny fanajanonana 30 minitra mialohan'ny atory andro vitsivitsy, avy eo ampitombonao adindray alohan'ny atory mijanona amin'ny sakafo farany ary hitanao fa mora aminao ny anaraka izay adiny 3 ny farany sakafo alohan'ny atory. Dia raha ohatra ianao izany atory amin'ny 5 alina dia amin'ny 6 ora ianao no farany misakafo. Raha miara-mipetraka amin'ny fianakavianao ianao dia entano ny fianakavianao hihinana miaraka anareo amin'ny 7 ho mora kokoa aminao no hampiditra ny fanapaha-kevitra io rehefa miaraka amin'ny fianakavianao ianao manapa-kevitra. Tadio fa ny atintsika dia anisan'ny taovamanadio ary manomboka miasa ny aty manomboka amin'ny 1 ora maraina hatramin'ny 4 ora maraina. Noho izany raha sendra mifoy ianao amin'ny 6 dia aza mihinan-kanina intsony, misy torohevitra fotsiny raha mangetaheta ianao.
Eny ary, hiditra amin'ny torohevitra fahadimy sady tsika. Inona moa izay torohevitra fahadimy izay, dokotera?
Ampiasao ny teknika fiodinan'ny makronutriments.
Ia, azonao azavaina bebe kokoa ve izay?
Ireo makronutriments dia ny glucide, ny proteina ary ny lipida. Tsy voatery hitovy tanteraka ny fihinananao isan'andro. Amin'ny andro sasany dia tsy noana kokoa noho ny hafa isika, fa amin'ny andro sasany dia mandory kalori bebe kokoa noho ny hafa isika satria manao fanatanjahantena na miasa bebe kokoa. Azonao atao ohatra amin'ny andro manao fanatanjahantena mafy ianao ny manomana glucide izay sarotra vonina kokoa nefa tsara ho an'ny vatana, toy ny vomanga, ny quinoa, ny pâte complète, ny pain complet. Rehefa mihinana glucide betsaka kokoa ianao amin'ny hoandro io dia ahenao ny sakafo be menaka na matavy. Rehefa tsy manao fanatanjahantena ianao dia feranao ireo glucide ireo. Tsy mihinana sakafo misy tavolo mihitsy ianao amin'izay fotoan'izay ary betsaka kokoa ny proteina hoaninao sy ny legioma ary ny sakafo misy tavy tsara toy ny zavoka, ny huile d'olive, ny voanjo sy ny sisa. Afaka mihinana particle ihany koa ianao. Mihinana mandritry ny andro 2 misesy glucide sarotra kokoa toy ny resako teo aloha teo ireo sy ny proteina mahi ary avy eo ny andro 2 manaraka ahena ny glucide fa mihinana proteina bebe kokoa ary lipida bebe kokoa ary avy eo 2 na 3 andro ny sakafo voalanjalanja amin'ny sakafo rehetra araka ny fatra mety. Amin'izay dia tsy mahatsapa tena ho tena mifady sakafo ianao ary mba tsy ho rotinina fotsiny ny fihinanana sakafo eo aminao fa ahazo fafinaretana ianao amin'ny fihinanana sakafo mahasalama.
Mankasitraka indrindra, dokotera.
Zava-dehibe tokoa izay ndresahana tamintsika izay, vaholana ho an'ireo maniry te hien-danja kanefa tsy mifady sakafo. Torohevitra 5 monja izy teo andao averintsika kely mba ho hay tsara. Ny fisotroana rano tsotra ka 4 litatra isaky ny lanja folo kilao, izany hoe raha roapolo kilao izany ilay olona dia atsasalitatra no rano tokony hosotrony. Eo koa ny tsifitsakotsakoana tsy miato, fantatsika tsara fa mampitombo lanja ny tsaingotsaingoka, ka tsy tsara izany a ny mitsakotsako tsy miato. Ny fahatelo a dia atao kelikely kokoa ny lovia fihinanana, ahena izany. Ny manaraka tsy mihinana nelanelam-potoana afa-tsy rano, ary ny fahadimy farany dia mihinana sakafo voalanjalanja arakaraka ny asa atao. Manentana anao ary anao fampiarany mba hahasalama ny vatana. Isaorana indrindra dokotera mahay ity Andriavonimanana, nizarany mahasoa ny fahasalamana ho an'ny Malagasy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy an-trany ny AWR. Ifarana eto ny fandaharana renan'ny fahasalamako, zohanitra sy rilano ny farimbona natotosa izany. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko faefatra andininy fafito no ifampahirezantsika sy fanaovantsika mandra-pitafa manao hoe: fa atomotra ny farany zavatra rehetra, ko endre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
Radio Adventista manero an-tany,
ilay feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Ampifaliana tanteraka no ionako aminao amin'ity anyty manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Tombontsoa lehibe izany hoe mianatra mandinika mamakafaka ny tenin'Andriamanitra izany, kanefa mbola zava-dehibe mihoatra n'izany ny mankato mampihatra. Izay eninao eto dia ankatoavy, izay eninao eto dia tanterao. Ao anatin'ilay lohateny lehibe moa isika izany a momba n'ilay hoe ny famitana farany ataon'ny Satana. Fa amin'ity anio ity isika dia hijery ny fizaran-dohateny kely manao hoe fahasoavana hoentina mankato. Andao aloha isika hivavaka. Ry Raina izay any an-danitro, misaotra fa mbola nomenao tombonandro izay afaka mioana indray eto amin'ity fandiniana sy famakafakana ny teninao ity. Tena zava-dehibe izany, kanefa omeo hery izay mba entina ankatoavana izany, ampiarana izany eo amin'ny fiainanay, mamela ny heloka mamindra fo aminay, satria hatramin'izay izay dia tsy nahafantatra ay Satana ity tena mpamitaka gaigla, ary maro no voafitany amin'izao fotoana izao. Tia no hoany amin'ny elo ireny olona ireny, kanefa ianao mbola mandefa ny afatra feno famindrapo aminay tsirairy avy. Dia oka mba mifananao ny ampiteny anay, ampiaino anay, ary andrakitra ny teny ao anatin'ny fonaisany sainay mba ho tena zava misy mariny ny fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Efa enintsika matetika ilay Efesianina toko faharoa ny andiny fahavalo, fa fahasoavana no amonjena anareo. Fahasoavana no amonjena anareo. Dia betsaka no voafitaka, betsaka no fitany Satana fa hoe tsy mila mitandrina didin'Andriamanitra intsony fa efa ampy ny finoanan'i Jesosy. Tsy fihezin-dalàna intsony ny kristianina fa ampy rehefa mino. Izany ve ny tena marina? Kanefa rehefa vahavahana zany finoana lazainy zany a, dia misy teny anankiray ao mankato. Ny olona nino zany a rehefa jerenao fakafakainao dia ninao anaty baiboly dia nankato avokoa jereny, fa tsy hoe nino fotsiny dia any fa ho any fotsiny. Tsy izay, ny olona tena mpino marina zany a dia mankato, ary zay ny tsy ananany Satana. satana ngeka mino n'andriamanitra fa saingy tsy mankatao an'andriamanitra izy tsy mety aminy zany hoe ankatoa ny didin'andriamanitra na ny lalàn'andriamanitra zany ary maro amin'ny kristianina kehitriny manana n'izay finoany satana zay finoany demonia hoy ny timoty finoany demonia zany hoe mino an'andriamanitra izy malala an'andriamanitra izy matoky an'andriamanitra izy fa tsy mahakato an'andriamanitra izy tandremo zay finoany demonia izay aza manahaka azy manahafa an'i jesosy manahafa n'ireo mpaminanin'andriamanitra marina voalaza anaty baiboly fa nankato ny lalàn'andriamanitra avokoa ireo ilay vehivavy ny akanjo volomparasy jaky mitaingina ilay bibidia ny volonjaky dia nampisotro ny kapoaka ny feno divay ka natonga an'izao tontolo izao mamy ny fampianaran'ny disony babilôna manao fanamarinana toy izao i Ellen White ilay mpanoritra kristianina zany raha miresaka ny amin'ny divayny babilôna izy toy izao no fanambarany ao amin'ilay boky ny anankiray Review and Herald tamin'ny 6 Desambra 2017. Inona moa zany divay zany? Ireo fampianaran-disony nomeny izao tontolo izao hosolon'ny sabata ny didy faefatra ny sabata sandoka ary naveri ny lainga nambaran'ny satana tamin'ny eva tao Edena dia tsy fahafatesan'ny fanahy zany. Ireo zavatra anankiroa ireo zany any no voalazan'io anabavy io. Ny sabata sandoka ny alady zany a nasolon'ny sabatan'i Jehova ary manaraka izany a ny filazana fa misy fanahy tsy mety maty. Ireo no fampianaran-disony babilôna tafiditra hatrany anatin'ny fiangonan'Andriamanitra ary ny fiangonana izay mino an'ireo dia andefasan'Andriamanitra hafatra amin'ny apokalipsy 8:15-5. Apokalipsy 8:15-5 toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary nareo feo iray koa avy tany an-danitra nanao hoe, miala aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ota aminy ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy, fa ny fahotany efa niteka tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa natsiaro ny ratsy nataony. Izay le antso ataon'Andriamanitra ho an'ireo vahoaka maro izay mbola ao anatin'ny fikambanana ara-pivavana lavo mino fa ny aladi ndreny nasolon'ny sabata, mino fa misy ny fanahy tsy mety maty aoriana ny fahafatesana ka efa any an-danitra sady ny tsara ary eo amin'ny elo ny ratsy fanahy. Fampianaran-diso ny babilôna zany miala tao araka ny efa hitantsika saingy ilaintsika ny amerimberina azy dia betsaka amin'ireo voaka an'Andriamanitra ao anatin'ny fikambanana ara-pivavana manao marimaritra iraisana momba amin'ny fampianaran'ny baiboly. Tsy taka ny famarinan'ny soratra masina mivantana sy mazava nefa ny antson'Andriamanitra. Ahoana ho ilay antso? Miala aminy ianareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsy hisy aza anareo ny loza manjo azy. Miantso mihitsy Andriamanitra eto e, ry oloko miala aminy mba tsy ombona anareo ho taminy. Raha mahatsiary teny ianao mahatsapy ianao fa olon'Andriamanitra dia tadidio aminao zany antso zany mety efa androany. Ialao zany fampianaran-diso zany e, mivoatao fa ianao ny ka horingana miaraka amin'ny satanao e. Ny Jaona 3:15 dia miteny fa ny ota no fandikana ny lalàna, izay manota dia mandika lalàna. Ny baiboly zany dia mamaritra tsara fa ny ota dia fandikana ny lalàna. Rehefa mandika ny lalàna ianao dia manota izay. Ny any fomba hahafahany tsirairay mankato ny lalàn'Andriamanitra dia ny finoana, dia ny finoana ny herin'i Kristy rery ihany. Kristy tsy le maty fa Kristy efa velona. Olombelona malemy sy osange sika io e, mpanota mangozozo. Rehefa manaiky an'i Kristy amin'ny alalan'ny finoana isika dia manao fanavotana ho an'ny lasantsika ny fahasoavany ary manome hery antsika izy ho an'ny ankehitrintsika, manome antsika fahasoavana sy mahapôstôly atonga fanekena. Zay nyvoalazan'ny Romanina 2:15. Romanina 2:15. Ny antson'ny lanitra zany ho an'ny vahoakany ao amin'ireo fiangonana tsy manaja ary tsy makatoa ny lalàn'andriamanitra indrindra ny sabata dia ny hoe mivoavy tao raha tsy tianao ny oringana fa ho avy ny fandringanan'andriamanitra ivoaka amin'ny alalan'ny finoana nefa ahoana zany hoe amin'ny alalan'ny finoana efa nazavaintsika fa rehefa hoe mino anao de makatoa amin'ny alalan'ny fankatoavanao miantso ny olona rehetra zay miandry an' jesosy any am'ireo fiangonana mitandrina sabata ihany koa izy mba hafoy zay mety ho ezaka feno fitiavantena ataon'ny olombelona fa iaina kosa araka an'andriamanitra noho ny finoana sy ny fahasoavan' jesosy zay manafaka antsika amin'ny fahamelon'ny fotana sy ny fanapana ary tahaka ny fahatokin'ny israely tamin'ny lalàna zay fijoroana vavolombelona mahery vaika teto amin'izao tontolo zao ny fahatokintsika koa de mety ho fijoroana ho vavolombelona miezinezina ary anampy amin'ny fitarianany olona ivoaka avy eo babilona. Ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina amiko, tianao ve ny tsy ho aringana? Tianao ve no anisan'ny vahoaka an'andriamanitra? Miantso anao izy, vonina hanomeanao ny fahasoavana izy hoentinao mankato ko amin'ity an'io ty ary. Mbola isalasala ve anao? Sa efa mba maniry te hiditra ho anisan'ny vahoaka an'andriamanitra tsy ho aringana rehefa ho avy le fotoana loza be rehefa ho avy Jesosy? Miantso anao ary Jesosy amin'ity an'io ty, mivoa tao miala aminy anareo ro oloko mba tsy ombonanao ho taminy ary mba tsy hisy azo anao ny loza manjo azy. Atreo indray mifiarako aminao amin'ityanyity engane ka ho raisintsika zay afa-pitiavana avy amin'andriamanitra zay. De atreo indray ny fiarahantsika amin'ityanyity mametraka ny mandra-piona ny namanao Resarandrenjatovo, kanefa melohan'izay dia aleo sika ivavaka. Rainay izay any an-danitro, misaotra amin'ny fanomezanao anay izay lesona izay, mamindrafo mamelany eloka oka anao mba tsy jery ny lasanay, ampafantaro anay ny lalanay tsara sa ratsy ny andehananay. Ny tongotray ve de mijoro eo amin'ny nandehanany tongotrao sa tsia? Miankohoka amin'ny babilôna ve zay sa tsia? Raha eo te andova fiainana mandrakizay zay, tsy tianay ny horingana hiaraka amin'ny babilôna, tsy tianay ny hopotika hiaraka amin'ny satana, halanay ny ho lasa lavenona hiaraka amin'ny devoly. Koa metezy anao hanomeanay hery, hanomeanay n'la fahasoavana hoentinay mankato amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.